Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom podcaste Veci verejných a našim dnešným hostom bude pravidelný host doktor Pavol Nemec. Vítaj.
Vítam a príjemný deň prajem našim poslucháčom.
Dobre. Takže tým, že si ako predovšetkým orientované zdravotníctvo a teraz je zdravotníctvo veľmi horúce, tak skúsili sme urobiť taký odpočet, čo všetko Olano sľubovalo a čo nesplnilo, ale samozrejme pristavíme sa na konci aj k horúcim témam, čo sa týka podporených nemocníc, o tom, že rásochy pravdepodobne skončia definitívne, že to nemá šancu, otázka ambulancií a to známe memorandum a tie absurdné sankcie pre riaditeľov, ale to len, aby sme tak povedali základný obsah. Ako teda hodnotíš to, čo urobilo Oľano s týmto rezortom?
Je vždy dobré dať nejaký odpočet v tom, ktorom rezorte za vládne obdobie, čiže od roku 2020 do roku 2023. Rezort ministra zdravotníctva patril a patrí doteraz strane Oľano. Takže v programovom vyhlásenie vlády bolo z tých najdôležitejších bodov, čo týka zdravotníctva, dostavby rástoch do 5 rokov, a dostavba Martinskej nemocnice a takisto tam bolo ohľadom poistenia zdravotného, že sa zváži model jednej zdravotnej poisťovne, zrejme sa plánovali nejaké analýzy robiť a niečo tam bolo ohľadom duševného zdravia. O to sa asi najviac postarali, ale v tom zmysle, aký nechceli. Takže čo sa týka samotného programu vyhlásenia, vláda nastúpila 1. apríla 2020, ministrom sa stal minister Krajčí a vstúpila do...
Počkaj, 1. apríla bola tá druhá vláda, ona tuším niekedy v marci nastúpila, 23. alebo
dobre,
tá druhá bola na deň bláznov, to si pamätám veľmi presne. Hej.
Tak v marci nastúpila 2020, myslím, že voľby boli 29. tak 1. apríla bola práve táto.
Tá druhá bola Hegerová začala, to si pamätám úplne presne a toto bolo tuším 23. marca, ale to už je jedno.
Je to jedno.
Rok aj 7 dní
do rozdielu. Čiže v apríli 2020 nastúpila táto vláda, no a vstúpila do pandémie opatreniami, ktoré boli úplne nezmyselné. Teraz možno poslucháči zaregistrovali, že nejaká analýza vyšla z dielne ministra Záca a Spažitného, ktorí vlastne túto analýzu robili na popud poisťovne Dôvera, ktorú vlastne Penta. A tam vyšlo, že boli nejaké nadúmrtia vplyvom toho, že boli zlé rozhodnutia z hľadiska manažmentu pandémie. Otázka tie zodpovednosti bude vec asi posudzovania. Pán generálny prokurátor Žilinka sa na tú vec pozrel. Uvidíme, aké budú rezultáty. Ja poviem to, čo sme z hľadiska medicínskeho my nejakým spôsobom v reálnom čase namietali, poukazovali sme na to, boli to proste chyby z tohto pohľadu. Myslím, že tá analýza nič iné neurobia, len to nejakým spôsobom zosumarizovala, ako to pán Pažitný vie, do takých pekných prehľadných grafov a tak ďalej. No, takže boli tam veľké problémy ohľadom toho, že keď nastúpila nová vláda, veľa vecí retorizoval minister Krajčí ako minister zdravotníctva a takisto pán premiér Matovič v tom čase. Boli tam tzv. Medzi okresné uzavierky, čo bola úplná zhovadilosť, moji si na to možno spomínajú, že medzi okresmi boli patroly, policajne zastavovali auta, otáčali auta, proste nezmyselná vec z hľadiska ochrany zdravia ľudí. Ako opatrenie úplne nezmyselné. Potom boli tam snaha o použitie geolokačných služieb, mobilných operátorov. To sú veci, ktoré sa využívajú vyslovene v oblasti väčšinou kriminálnych služieb a tak ďalej, spravodajských, keď sa konkrétne osoby z konkrétneho rozhodnutia súdu nejakým spôsobom majú monitorovať, ale nie 5,5 milióna obyvateľov Slovenskej republiky z hľadiska pohybu. To bola absolútna šialenosť, ktorú tiež nejakým spôsobom, chvála Bohu, nerealizovali to, ale mal to v úmysle, pán premiér Matovič to dával do týchto vecí, do riešení. No potom screeningové testovanie, to boli proste nezmyselné veci, kedy sa robili screeningové testy, kde bola validita testu, to znamená úspešnosť alebo preukazateľnosť testu, kým došli PCR testy, asi 60% boli to zvláštne dovezené testy a týmito testami sme sa plošne testovali. Vrchol bolo, myslím, že niekedy na sklonku roku 2020 bolo plošné testovanie.
V novembri.
Novembri 2020, takzvaná Spartakiáda, testovacia covidová, kedy v obrovských Spojených štátoch 3,6 milióna ľudí bolo donútených, vyslovene donútených sa ísť testovať kvôli tomu, že na druhý deň to mali požadovať ich zamestnávateľia, ako preukázať sa negatívnym testom screeningovým. V týchto radách sa preukázateľne proste došlo ku kontaminácii tých jednotlivých našich obyvateľov a došlo k výraznému zvýšeniu úmrtnosti z hľadiska COVID-19. Bola to proste somarina na entu, áno?
Ja by som povedať. Ešte pripomenul, absurdné bolo, keď blokli tých naše opatrovateľky z Rakúska a potom ich dávali do karantény.
Toto mám ako ďalší bod.
Že a to bolo časovo ešte niekedy na jar, to bol tak apríl.
Áno, ale ja to hovorím v sumare, nehovorím presne jasne. Podľa dátumov chronologicky, ale proste tie opatrenia. Ďalšia vec boli, že boli tie karanténe pre príchod do republiky, zo zahraničia. Nezmyselne, nejaký štát Európskej únie to so svojimi občanmi nerobili, iba Slovenská republika, že ich zatvárala do všelijakých tých internačných táborov, ako bolo napríklad Gabčíkovo ministerstvo vnútra a tam ich nejakým spôsobom držal v nejakej inkubačnej dobe a do testovania a tak ďalej.
Tam bola sa to aj nakazili a ešte skúšali takú absurdnú aplikáciu, ktorá mala byť ako keby že funkčná a ona nebola funkčná, tam ľudia čakali niekoľko, ja neviem, 16-20 hodín na hraniciach, lebo ako nemohli si nainštalovať a to tam akože zisťovali, že či sú v domácom teda karanténe alebo nie sú, čiže akože úplne všetko spackané.
Špecialitou bolo, ešte toto spomeniem, pán župán Droba, ktorý v tom čase menil autodopravcu s autobusmi za autodopravcu, ktorý autobusy nemal, to bol Slovak Lines, ktorý robil autodopravu a menil to za firmu Arrivo. A tým pádom sa redukovali mnohé spojenia v tomto čase, v tom najzúrivejšom covide. A z troch spojov vznikol jeden spoj. Takže ľudia sa premorovali aj na cestou do zamestnania a zo zamestnania, treba povedať. Takže to bol príspevok nášho terajšieho predsedu VUC, pána Drobu, ktorý hovorím to kvôli tomu, že sa on teraz nejakým spôsobom vyjadruje aj Rástochách. Takže budú mať poslucháči, keď to dokončím, aj vlastne prečo sa k nemu vyjadrujem aj v tejto súvislosti. Takže to bol jeho príspevok k premorovaniu pána župana Drobu. A to boli ostatné opatrenia, ktoré má na starosti pán minister zdravotníctva kraj, či a pán premiér tedajší pán Matovič. No potom samozrejme mali sme najdlhšie odstavený školský systém, základné školy a stredné školy v rámci Európskej únie. Jednoznačne sa to prejavilo mnohými výpadkami, aby som povedal aj problémovou socializáciou potom týchto mladých ľudí a máme tu na náraz duševných poruch tejto časti populácie a takisto aj tie excesy, ktoré sme boli svedkami aj v minulých mesiacoch ohľadom tých samovrážd, počtu a tak ďalej, všetko nám nejakým spôsobom stúpa. Je to prejavom aj tejto nezvládnutej pandémie. Z hľadiska dochádzkového systému školského. Treba to jasne povedať. No a potom samozrejme, keď prišli očkovacie látky, tak to bolo neskutočným spôsobom, síce bolo o úvodzovkách dobrovoľné, ale zasa to bola podobne vynucovacia vec, jak tá screeningové testovanie tými testami, ktoré mali validu 60%, takže sa to tu nám nejakým spôsobom vynucovalo zasa zákazom vstupom do jednotlivých prevádzok. Musíte sa zaočkovať, lebo potom nemôžete vstúpiť do obchodu, nemôžete využívať služby, nemôžete cestovať do zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. Bolo proste extrémny tlak na zaočkovanie a vôbec nejakým spôsobom sa nebralo na zreteľ to, že tie vakcíny boli robené voči agensu, ktorý bol zavesený antigénne na RNA víruse. To znamená, ten menil sa nejakým spôsobom cez pasážov, cez pacientov, menil svoju charakteristiku a strácali na účinnosti. To znamená, že ten program, ktorý bol predávaný pod tým názvom, že je to sloboda, to bola proste sprostosť. Ďalšia vec. Lebo sa to proste menilo a tie očkovacie látky boli po niektorých pasážach už neúčinné, treba o to povedať. Ale boli robené len pôvodne proti prvotnému mutantovi. Takže celá tá filozofia proste toho očkovania a následne s tými represiami bola proste zbytočná. Nikde na svete to takýmto spôsobom nerobilo. Keď to bolo niekde dobrovoľne, čo bolo na celom svete, treba povedať, tak to bolo naozaj dobrovoľne. Bola to veľká chyba. A samozrejme tlak robil protitlak, takže tie antivaxerské hnutia a tak ďalej a potom aj taká tá nechuť nejakým spôsobom sa manipulovať urobila to, že tá zaočkovanosť v rámci Slovenska bola o nejakých 49%, čo zasa v komparácii s našimi krajinami Európskej únie sme boli niekde na chvoste toho zaočkovania. Myslím, že tam bola ešte jedna krajina.
Bulharsko.
Takže proste ako to bol výsledok tejto nesprávnej komunikácie a nesprávneho prístupu k tej filozofii. A čo sa týka tých nadúmrtí, hovorí o tom aj tá štúdia, ale je pravdou, že na Slovensku zomrie v priemere za 10 rokov niečo medzi 50 až 55 tisíc ľuďmi. Myslím, že v tom roku tých najväčších covidových úmrtí to bolo cez 67 tisíc. Takže to bol jednoznačný nárast. No a samozrejme potom ďalšia vec, bol spackaný ešte Sputnik, ktorý sa priviezol bez toho, že by sa to nejakým spôsobom synchronizovalo s našimi medicínskymi a Šuklom a tak ďalej, týmito ďalšími inštitúciami, a nejakým spôsobom sa ten potenciál jeho nevyužil. Bola to vyslovene ako aj politická totúna torpédovala cez nejaké iné politické strany, takže nakoniec na tom aj skončil ministerský predseda Matovič a takisto aj Krajčí v tom čase. Čiže nebolo to také, že odchod nevinútený, a naozaj to pandemické zlíhanie toho roka činnosti týchto dvoch ľudí vo funkcii bolo zrejme jednoznačné. No, takže nastúpil minister Lengvarský, nech sa posunieme ďalej, a nastúpil nový premiér Heger a vznikala vec, ktorá sa volá, že plán obnovy z Európskej únie. To znamená, že v rámci toho revitalizácie celého eurobloku tak sa vlastne vymyslel finančný mechanizmus, kedy by sa naštartovali ekonomiky v určitých odvetviach. A Slovenská republika pripadla z hľadiska toho mechanizmu 6 miliard eur plus mínus s nejakými drobnými navyše. No a z tých 6 miliard eur v rámci nášho rozpočtových alokácií sa rozhodlo, že 1,5 miliardy eur pôjde do zdravotníctva. No a toto už mal na starosti pán ministerský predseda Heger a pán minister Lengvarský ako minister zdravotníctva. Zriadil ešte pán Krajčí, v tom čase to začínalo, ale už o tom potom Lengvarský dokončoval. Minister Krajčí ešte začínal nejaké kroky. Zriadil určitú takú implementačnú, alebo povedal by som nejakú inštitúciu, ktorá má na starosti projektové riešenia, pretože to bolo postavené tak, celý tento plán, že vlastne primárne by sa mal dávať do zdravotníckych zariadení, ktoré mali najväčší investičný gap, to znamená najväčšiu investičnú medzeru, a malo by to byť robené, lebo také peniaze sme v živote do zdravotníctva na jeden na krát nemohli dať nikdy, takže bolo to priestor, kedy by sa mohlo urobiť nejaké systémové riešenie, ktoré by malo dopad dlhodobejší ako 4 roky, ako jednofunkčné obdobie jednej vlády. Proste taký obrovský balík ako investičný dát do zdravotníctva je naozaj vec bezprecedentná z hľadiska nejakého časového výhľadu. Takže bol taký zámysel, že sa budú stavať nové nemocnice, ktoré mimo iné aj Oľano, ako nosná strana tejto koalície, bývalej koalície, ktorá má 50 alebo mala 50 poslancov v parlamente a mala premiéra, tak malo v rámci toho volebného programu, ktorý ináč malo veľmi maličký a veľmi osekaný, ale zdravotníctve hovorilo, že budú stavať každom VUCčku jednu nemocnicu, 8 nemocnic celé postaviť. To bol ich projektový zámer. Takže toto bola veľká šanca, keď došiel plán obnovy, aby to ich politický nominár minister Lengvarský a s ich nominantom predsedom vlády aj realizovali. No a realizovať to takýmto spôsobom, ktorý teraz popíšem. Takže minister Krajčí robil určitú implementačnú agentúru, ktorá by mala robiť nejaké projektové riešenia pre tieto veci. Treba povedať, že nejakým spôsobom v zdravotníctve už fungovali eurofondy pred plánom obnovy, ale tie boli viazané na to, že vlastne každá nemocnica, ktorá sa uchádza o eurofondy, nesmie byť v strate. A toto nesplňali tie nemocnice, ktoré boli tzv. Koncové. To je asi 32 plus minus koncových nemocníc, ktoré majú na starosti tú excelentnú alebo tú najväčší rozsahom, najväčšou špecifikáciou odbornosti a materiálov používaných zdravotnú starostlivosť v štáte.
Najťažšie
diagnózy riešia, aj najdrahšie diagnózy riešia a sú celom segmente vlastnené výhradne štátom. A tieto nemocnice produkujú aj najväčší dlh v zdravotníctve, ktorý sa pravidelne systémovo oddlžuje. Teda respektíve skôr nesystémovo ako systémovo, ale vytvára sa pravidelný dlh. Proste je to vec, ktorú si takto tlačí každá vláda pred sebou ako takú guličku, a vždycky z času na čas niečo rozhodne, že doplatíme do toho systému, niečo tam vložíme, ale nerieši to systémovo, aby sa ten dlh nevytváral. A toto bola príležitosť, aby sme do toho investovali takým spôsobom, do tých koncových nemocníc, aby sme ich zrevitalizovali, buď na novo postavili, alebo zrevitalizovali do tej miery, aby ten dlh prestali vytvárať. To znamená, treba povedať, že mnohé tie budovy sú postavené minimálne 50-60 rokov, teda v veľkom komunizme, alebo ešte aj staršie. To znamená, energeticky, ani logisticky, ani inak nezodpovedajú 21. storočiu, majú neskutočne prevádzkové náklady a samozrejme aj materiálo-technické vybavenie mnohokrát nezodpovedá ako celku 21. storočiu. No, takže toto bola vec, ktorá by sa riešila tohto balíka. Samozrejme, popri tom by sa riešil aj DRG systém, pretože treba povedať, že stále tu máme DRG systém v mnohých segmentoch nefunkčný, a nie postavený na reálnych platbách za výkony. Hej? Ale to je vec, ktorá by sa neriešila z plánu obnovy. Z plánu obnovy by sa riešila len budova nemocnice a vybavenie nemocnice. No, takže toto bola vec, ktorá bola takto postavená a tým, že vlastne z eurofondy tieto nemocnice nemohli čerpať, tak to bolo príležitosť riešiť z fondu obnovy, ktoré by vlastne prinieslo to, že do týchto nemocnic by sa priamo naliali peniaze uznesením vlády. To uznesenie vlády a to rokovanie vlády bolo pripravené na minulé leto, to bolo asi jún 2022. Malo to samozrejme meškanie, pripravoval tam minister Lengvarský a tento pripravil taký plán, že do uznesenia vlády dal len dve nemocnice. To znamená Rástochy, ktorí mali dostať z toho 1,5 miliardového balíka 281 miliónov a druhá nemocnica bola nemocnica Martin, fakultná, ktorá mala dostať myslím okolo 320 miliónov. A všetko ostatné do 1,5 miliardy by malo ísť vo forme víziev, ktoré boli pripravované na koniec roka, alebo od jesene roka 2022.
Keď mám faktickú. Martin mal mať viac ako Rásochy?
Áno, pretože tam bolo na fulku dokončenie. Hej.
A
tam bola hrubá stavba, ktorá tiež je taká menej zadefinovaná, že čo to hrubá stavba je, alebo takto to malo byť. No a do tých víziev mali všetko ostatné. Lenže tam je problém v tom, že keď sa išlo do víziev, tak vlastne zase tam platí tá podmienka, ktorú my máme, že vlastne nemôže sa o to uchádzať nemocnica, ktorá je v strate. Je to vplyvom nejakého obnosu alebo výnosu ministerstva financií, že vlastne podnik, ktorý má stratu, sa nemôže o tieto veci uchádzať. To znamená, že celý segment štátnych nemocníc, ktoré boli vlastne mali stratu, vykazovali to v predchádzajúcom kalendárnom roku, boli z tohto procesu vylúčené. To sa vlastne vedelo a to už mala zvažovať vláda, pretože mala urobiť podľa mojej mienky to, že tých 1,5 miliardy eur malo vyslovene to uznesenie vlády natvrdo rozdeliť nie medzi dve nemocnice, ale dajme tomu medzi 6 nemocnic a presne mučením. Tak by sa to dalo elegantne obísť. Neurobili to, urobili len dve nemocnice, s ktorými aj samotným týmito dvomi nemocnicami majú problémy, čak to si povieme, ale potom ako tie ostatné, čo išli do víziev, tak vlastne bol automaticky vyhodený celý ten najdôležitejší segment zdravotnej starostlivosti, tie koncové nemocnice, pretože boli stratové a nesplňali tú podmienku. A ostali tam nemocnice, ktoré sú tzv. Asociácie tých nemocníc, ktoré spravuje pán Peťko. A tam sú nemocnice, ktoré sú stredne veľké alebo úplne maličké, sú tam rôzne vlastníctvo, ale sú to nemocnice, ktoré majú vyrovnané hospodárenie, ale vďaka tomu, že robia len určitý segment zdravotnej starostlivosti. A keď je problém s nejakým pacientom, ale vážnejší zdravotný stav, tak to posunú do tých štátnych koncových nemocníc, kde sa to má riešiť na úrovni toho debetu. Takže nám to nič nerieši systémovo. Nikto nehovorí, že tieto nemocničky nepotrebujú občas nejaký pomoc, ale keď to chceme riešiť systémom, to zdravotníctvo slovenské, tak musíme ísť od toho najväčšieho zápachu, od tých koncových nemocníc, lebo ten robia ten dlh. Systémom to rieši a tento balík bol na to príležitosť. A toto ja vyčítam tejto vláde, že to neurobila. Neprekročila svoj vlastný tieň aj tých ostatných vlád, ktoré tu máme za tých 30 rokov. Takže takýmto spôsobom sa to rozdielilo. To znamená, že išlo to vo forme nejakých 4 víziev. Bolo tam rozdelenie, že do 5 miliónov a nad 5 miliónov a jedna z tých víziev, ktorá bola na tých 5 miliónov, to bolo tých známych 212 miliónov.
To už ale súčasnosť, to bola
áno,
speciálna. Čiže
áno, ešte jednu vec poviem, dobre. Ešte jednu vec a potom sa môžeš spýtať. Bola dôležitá, že pri tomto bolo tiež dôležité povedať, že okrem toho, že bol tam postulát taký do tých víziev, že tie nemocnice nesmú mať žiadny dlh predchádzajúcom kalendárnom roku, tak tam bola aj taký postulať, že musia mať pripravenú projektovú dokumentáciu asi na 60% proste tej akvizície celkovej toho stavebného konania budúceho. A nemocnice zasa tie, ktoré mali tie straty alebo nejakým spôsobom boli zadržené, nemali ani peniaze na to, aby vyplácali zdravotnícky materiál, mali na to splátkové kalendári a tak ďalej, takže nemali žiadne alokácie na to, aby robili nejaké projektové dokumentácie. A pán minister tam robil jednu vec, že ešte krajčí, že urobil tam nejakú takú svoju, by som povedal, implementačnú agentúrku, a kde dal asi alokáciu 1 000 000 eur na tieto projektové dokumentáciu. Ja len poviem pre ilustráciu, ako na celé Slovensko, či to bol absolútne nedostatočný počet. A ešte tam bol problém, že tá implementačná agentúra po jeho odchode vlastne neurobila nič a ešte tam boli doťahovačky ohľadom jej spôsobilosti a tak ďalej medzi ministrom Lengvarským nastúpeným a ministrom Krajčím, ktorý odstúpil. Takže vlastne celá bola nefunkčná. Ale ja iba poviem príklad, že vlastne vlastne koľko tá projektová dokumentácia stojí, napríklad, aby mali poslucháči predstavu pri Rástochách, tak pri Rástochách, ktorá bola teraz dorobená, tak stala 16,6 milióna eur. Projektová dokumentácia ešte nie je spravená, samozrejme. Takže tých milión eur, ktoré pán minister Krajčí ako plánoval alokáciu pre projektovú dokumentáciu pre celé Slovensko, bola absolútne poddimenzované. To som chcel tým povedať.
Dobre, ja najprv zo pár vecí, ktoré si povedal, lebo strašne veľa toho bolo, ale predsa len také poznámky a potom pôjdeme ako k samostatnému k tomu balíku pre tie nemocnice na tie granty alebo tak. No, možno si ľudia pamätajú, že Cigániková hlasovala proti programu vyhlásení vlády, lebo sa umožňovalo ten projekt Unitas, to znamená okresanie alebo vytlačenie súkromných poisťovní. Nic z toho nebolo, ale ako toto bola veľká, veľká vná. Druhá vec, čo si vravala tá analýza. Pokiaľ si ja dobre pamätám, sme druhý najhorší, čo sa týka Európy, čo sa týka nadúmrtí, to znamená, u nás je už len Bulharsko a za tie 3 roky tam bolo až 21 tisíc. To je úplná katastrofa. Točím 27 tisíc mŕtvych, 21 tisíc z nich kvôli nekompetentnosti, neschopnosti a atomovkám. To, čo si ty vral, že screening, aby to všetci chápali, to je to SNP. To je to, kedy od 31. oktobra, 1. novembra, tuším, tak nejak to bolo. A to bolo nejak pred dušičkami, čiže jedno zakomplexované ego potrebovalo píšťať a myslelo si, že urobí. Tak toto bolo tá katastrofálna. Ďalšia vec, ktorá bola v tej analýze. My sme úplne utlmili ambulancie a vlastne jedine, čo fungovalo, boli nemocnice, ktoré boli extrémne zahlcované. Hej. V iných štátoch, aj vďaka tomu, že ambulancie robili management pacienta, dávali mu nejakú zdravotnú túto podporu alebo niečo podobné, tak nečakalo sa, dokiaľ sa ľudia dostali do úrovne, že musia ísť hospitalizácii, ale mnohým sa dalo predísť. Tam je zaujímavé, že ako jemne povedané, zodpovednosť za 21 tisíc mŕtvych má Krajčí a Matovič. No a teraz poďme k tomu, k tej grantovej schéme. Ono, najväčší výbuch problémov a otáznikov bolo, že to podporil, alebo podpísal to Lengvarský posledný deň, ktorý bol v úrade. Bolo to nejakých 220 miliónov. Ako si presne povedal, štátne nemocnice, napríklad teraz v včerajšej debate bolo, že aj Košice, krajská, teda detská nemocnica mala nejaké projekty a tie boli zastavené, už boli pripravené. Práve preto, že tie koncové, ako si vravel, robia excelentnú, ale veľmi drahú medicínu a v starých budovách, kde sú obrovské teplotné ako úniky a neviem čo všetko, tak sú jednoducho v stráte vždy a by som povedal systémovo. A tam boli nemocnice štátne, v tých 220 či koľko miliónov, potom tam boli neziskovky, potom tam boli župné a tri boli Agel a jedna bola v Spišskej Peňťácka. Ale s tým, že teda Petko hovoril, že aj tie agelácké, to nie sú že agelácké, ale oni majú iba prenájmy od župy a vlastne vlastníctvo ostáva na župe, čiže keby oni investovali do budov, tak vlastne oni sú iba oni si prenajímajú. Nemôžu to predať, lebo to nie je ich. Hej, to bola jeho argument. To znamená, že v útorok minulý týždeň mala prísť tá agentúra implementačná, mala pozrieť, či to funguje. On to vraj zverejnil preto, aby sa s tým už nemohlo nejakým spôsobom manipulovať. Máš nejaké informácie, že ten audit toho, ako prešiel a že či teda budú alokované tie zdroje, tak 5 plus, hej, 5 milión je spodná hranica na tie rôzne dokončenie nejakých oddelení alebo niečo podobné.
Takto, ako systémovo, aby sme sa nestratili v tom, dobre si hovoril, ale ja to len doplním ako do tej racionálnej schéme, vlastne, aby tomu poslucháči rozumeli. My sme okrem iného v rámci Európskej únie aj medzi poslednými, a tuším úplne posledný, z hľadiska odvratiteľných úmrtí. A zasa o tom rozhodnú tie koncové nemocnice, lebo odtiaľ sa už nikakým spôsobom nedá odísť, pretože to je ten stav, buď sa tam vyrieši v tej koncovej nemocnici, alebo sa nevyrieši. No a to je tá nemocnica, ktorá vlastne mala byť za týchto 1,5 milióna celá tá sieť cez celé Slovensko buď zrekonštruovaná, alebo postavená na novo. To bola tá príležitosť. Čiže systémovo to malo isté z toho uznesenie vlády. Tieto výzvy ktoré sa urobili, že vlastne na tej vláde sa rozhodli o tých dvoch nemocniciach, ako Rástochy a Martina, ešte tie majú svoje problémy, ale vlastne, že sa dalo do tých výziev, tak tam boli vlastne všetky nemocnice, ktoré boli v tej asociácii nemocníc Slovenska, ktoré zastupuje pán Peťko. Ale to sú tie nemocnice, ktoré majú druhého a prvého typu, ktoré vlastne prosperujú len na základe toho, že robia len hrozienka z koláča, robia len nejaký segment a keď je problém, tak to posunú ďalej. Nevytvárajú síce dlh, ale nerozhodujú o tých odvratiteľných úmrtiach.
Nie je tam excelentná medicína.
Nie je tam excelentná medicína. A teraz vlastne, keď sa bavíme o tomto, čiže toto je ten problém na začiatku, hej, ešte predtým, ako došlo k tomu rozhodnutiu minulý rok. Čiže toto treba povedať jasne.
Ja len dám faktickú. Chápem, že koncové nemocnice mali v špičkové. Otázka znie. Tam sú brutálne časové limity, kedy sa to treba stihnúť. Je vôbec možné pripraviť na, ja neviem, 5-6 koncových nemocníc obstarávanie projektové, financovanie a tak ďalej, keď vieme, že to bude v ďalšej časti debaty, Rásochy sú reálne neuskutočniteľné. Jednoducho tie termíny nepustia. Martin mal všetko už pripravené, tam už bola dokumentácia urobená, tam to pôjde, pretože sa to plánovalo ešte pred plánom obnovy a vlastne to bolo už všetko pripravené. Sám si vravel, že ešte doteraz nie je ani len dokumentácia na Rásochy. To znamená, my sme nemali časovú šancu, niečo iné je urobiť nejaké oddelenie, alebo dokúpiť nejakú techniku a niečo iné urobiť koncovú nemocnicu. To není otázka.
Jasné, Roman, a teraz sa vrátim k tomu. Však máme tu, nespadli sme z mesiaca, máme tu nejakú históriu a musím povedať, že v komunistickom Československu, na Slovensku sa stávali nemocnice, ktoré boli kúpené ako hotové projekty z Fínska, treba povedať. V Bratislave, v Banskej Bystrici, Košiciach. Z Fínska sme to brali, pretože komunisti boli takí, že proste bol to neutrálny štát. Nebudem brať inšpiráciu zo západu, tak to bol neutrálny štát. Takisto, jak sa dovážali auta do Tuzexu do Švédska, lebo socialisti, hej, a tak ďalej. Takže ako my tu neobjavujeme Ameriku. Takže keď niekto chce nejakým spôsobom pomôcť tej zdravotníckej sieti a má 1,5 miliardy vo fonde obnovy, tak to uznesenie vlády pred tým pol rokom, ale aj teraz, sa môže zmeniť takým spôsobom, že sa postavia nemocnice len koncové z tohto a kúpia sa hotové projekty. Tým pádom odpali všetky tieto milníky. A tie hotové projekty od Nemcov, Holandianov alebo v Rakúsku sa customerizujú na zákazníka, to znamená na potreby konkrétnej oblasti. Prediskutuje sa, aké zdravotnícke zariadenia by sa sťahovalo do Rástoch v rámci, či tam pôjdu Kramáre, alebo pôjde tam ešte Mickevička, alebo čo tam pôjde, aké sa to nadimenzuje personálne a tak ďalej. A takýmto spôsobom sa ušetrí kopec času aj peňazí. Čiže hotové projekty. Nerobiť také veci, ako urobili s Rástochami, že dali nejakým dvom garážovým firmám 16,6 milióna, ktoré sa ešte medzi sebou hádajú, ktoré nič nevytvoria a bezúri tam ďalšie supporty. Ak som to povedal minulý podcast, 4 dní na to odbalený ministra, že to sú rutre finančné, to není proste seriózna vec. A toto robí štát.
No, ja len chcem, že napríklad aj Bory boli kúpené, tuším Holandska, to bol na kľúč kúpený projekt.
Samozrejme, však takýmto spôsobom...
Penťáci si kúpili...
Keby vlastne takto stávala Penta, tak lopatka týchto ľudí povyhadzuje za sekundu, hej? Takže proste ako len tu je problém, že tento štát musí sa to uchopiť takým spôsobom, jak sa to robí aj v súkromnom sektore. Tak, no, čiže vrátim sa k tomu. Takže celý tento problém ohľadom tej asociácie nemocníc Slovenska, čo tam zastupuje pán Peťko, ja mu to neberiem, že obhajuje svoje nemocnice, lebo aj ten Agelácke nemocnice, aj tie Penťacké, aj tie z VUCčky.
Iba jedna je Penťacká.
Penťacká je jedna, dostala 42 miliónov. A tie Agelácké dostali 90 miliónov a tie ostatné dostali 78, dokopy to je 212 miliónov. Áno? Takže proste tieto nemocnice neriešia systémové veci. Keď sme mali tú systémovú vec, že 1,5 miliardy dáme do zdravotníctva, tak dáme to do tých koncových, ktoré boli predtým diskriminované, majú straty, musíme to spraviť. A musím kúpiť hotové projekty. Nemôžem to dať nejakým garážovým firmám, ktoré neviem, aké majú napojenie na politiku. Hej? A reálny výtlak je taký, že všetky tie termíny meškali, však to sa stalo pánovi Lengvarskému osudné, že vlastne tá NIKA, ktorá bola zriadená pri úrade vlády, tak vlastne mu deklarovali, že trikrát odkladali tie milníky a už je problém, hej? A vlastne potom až Lengvarský bol odvolaný. To bol vlastne ten koniec februára, keď bol posledný deadline na to, aby bola projektová dokumentácia vyhotovená. Není, podnes deň není. Takže ako uvidíme, ak sa pán ministerský predseda, ktorý sa stal medzi iným ešte aj ministrom zdravotníctva a ministrom financií tuším je, takže ak sa k tomu nejakým spôsobom postaví, lebo pán minister Lengvarský okrem týchto vecí, ktoré sú zásadné, tak vlastne urobil aj to, že urobil podpísal uznesenie vlády teda uznesenie ministra zdravotníctva o tranzícii a transgenderových ľuďoch a tak ďalej, kde vlastne urobil to, že bez nejakého chirurgického zákroku sa dá zmeniť pohlavie, čo bol veľký problém politicky, pretože treba povedať, že hnutie Olano je hnutie pani Záborskej, ktorá pravidelne raz za pol roka dáva takéto veci ohľadom týchto etnických vecí do parlamentu. Samozrejme, väčšinou to neprejde, alebo neviem, či niečo vôbec z toho prešlo. A ich minister Oľana, ktorý sa tvária, že teraz robia konzervatívne sociálne hnutie, alebo čo sú, tak takúto vec chválil. Hej. Posledný deň svojej nejaký spôsob funkcie. A samozrejme schválil aj tých 212 miliónov. Ja sa nečudujem.
Neschválil, on to iba zverejnil.
Zverejnil to, čiže on vyhodnotil tú výzvu, aby sme boli presní. Vyhodnotil výzvu, áno. A teraz ide o to, či to pán ministerský predseda Heger a minister zdravotníctva v zastúpení potvrdí, alebo potvrdí, lebo môže to zhodiť celé zo stola, treba povedať. Ale ja nemám nič proti pánovi Pečkovi, že obhajuje tieto nemocnice, len ide o to, že systémovo, keď sa na to pozeráme, a kde máme problém to zdravotníctve, čo tu generuje dlh a čo nám tu robí odvratiteľné úmrtie a čo nám tu robí proste všetok ten bordel, tak sú tie koncové nemocnice. Ja viem, že to najviac zapácha, aj najviac peniazy to treba, ale ten 1,5 miliardový balík z fondu opravy je jedinečná príležitosť to spraviť. A spraviť to na hotových projektoch. Tak, jak to robili komunisti, jak to robili Penta, proste má to robiť aj štát.
Dobre,
nemá vymyslieť koleso.
Skúsme teraz povedať tú základnú otázku, ktorá dneska je vo vzduchu. Za daných okolností sa rásochy nedajú dať do hrubej stavby a nedajú sa stihnúť tie termíny, ktoré sú teda už dávno po všetkých expiráciách. Teoreticky, samozrejme, štát má extrémne bariéry pri investíciách, musí mať verejné obstarávania, čo napríklad privátni investori nemusia mať a sú tam všelijaké pravidlá, môžu sa odvolať súťažiaci, ktorí sa myslia, že boli poškodení a neviem čo všetko. Chvíľu hovorí Lengvarský, že teda keď bude veľmi zlé, že prípadne legislatívne to ošetrí, že ja neviem, príklad, z fondu obnovy by nemuselo ísť týmto kolečkom obstarávania, že by sa to mohlo nejak zrýchliť, čo by bolo ale politicky extrémne problematické. Otázka znie, že dneska všetci okrem Oľajnákov hovoria, že skrátka neriešme rasochy z tohto plánu obnovy, nech sa robí z eurofondov, nech sa dá v podstate financie z štátneho rozpočtu alebo z iných, alebo nech v druhom programovacom období sa nejakým spôsobom to dofinancuje, ale že rozpustíme tieto prostriedky do reálnych projektov, ktoré sa dajú stihnúť. Ako som vravel, detská nemocnica v Košiciach bola stiahnutá. Tam ešte to treba povedať, že štátne nemocnice mali projekty, ktoré Lengvarský zastavil. Tak ak vieš niečo bližšie o tom, ktoré sú to nemocnice a prečo ich zastavil a prečo vlastne ich takto blokol, lebo toto je tiež zásadná vec a že keby sme povedali, rasochy sa nedajú zrealizovať za danej legislatívnej prostredia, daného legislatívneho prostredia. Čo s tým, aby tých 284 alebo koľko miliónov neprepadlo?
No, ja som povedal, aké riešenie. To znamená, že mala by zasadnú vládu. Toto by mohli zhodiť zo stola.
Dobre, obstarávania musia najprv zmeniť zákon. Nemôžeš obstarať ani hotový projekt bez toho, aby si robil verejnú súťaž, námietky, teraz neviem čo všetko. Čiže
Roman, oni si vedia spraviť legislatívu, akú chcú. Otázka je, akú majú na to synchronizáciu, pretože to je vláda, ktorá je vlastne odvolaná. Hej. Celé to je výnimočný stav vlastne z hľadiska legislatívy, čo to tu máme. A nemáme žiadnu parlamentnú väčšinu. Máme tu na 5 mesiacov do volieb. Takže ako len si povedzme, ako to už si oni musia vyhodnotiť, ale čo by sa dalo spraviť? Proste štát si môže legislatívne podmienky a všetkých obstarávaní urobiť, jak chceli urobiť zákon Lex Rástochy, tak urobiť tak, že môže byť výnimka na všetko. Môžu spraviť čokoľvek, keď máš 76 poslancov v Národnej ráde. Takže toto nie je žiadny argument. A ďalšia vec, keď sa chce, tak sa to urobí. A ďalšia vec, zrušiť to uznesenie vlády, ktoré hovorí o dvoch nemocniciach, celú túto výzvu zrušiť, čo Lengvarský podpísal. A urobiť nové uznesenie vlády, ktoré povie konkrétne, ktoré nemocnice koncové sa kde budú robiť 1,5 miliardového balíka a kúpiť hotové projekty. To sa dá zrealizovať. Není tam absolútne problém.
Len je tekutá väčšina a samozrejme sú tam rôzne skupiny. Neviem, či
ty sa ma pýtal na mechanizmus. Takže toto je mechanizmus. Otázka je, jak sa k tomu pristúpi. Keď sú nejakým spôsobom veci riešiť seriózne. Lebo akože také veci, ako som počul, čo rozprávali niektorí, že sa to nedá stihnúť, tak samozrejme každý vie, že sa nedá stihnúť. Otázka je, že koho to je záujem, aby sa to nestíhalo. Však tu ako sme hovorili aj minule, že sú tu nejaké konkurenti, ako Svet zdravia a tak ďalej, a nemajú oni záujem, aby sa stávali nejaké rástochy 5 kilometrov od ich projektu.
Hela, no. Vieš, ako sme viackrát povedali, Bory nie sú koncová nemocnica. To znamená, oni si nemusia priamo konkurovať, pretože tam bude iná zdravotná. Tá excelentná
Roman, medicína, to narieša na inú vec. To nie je len o tomto, to je o stavoch. Proste my tu máme nejaký elektorát, alebo nejaký stav z testia, nejaký stav lekárov, nejaký stav zdravotnického personálu na kompletku. Je tu veľký problém, však aj teraz majú Bory veľký problém, vlastne nejakým spôsobom tú svoju biznis nemocnicu sídliskovú, čo tam majú s 500 lôžkami, proste saturovať personálom, pretože pokiaľ to je tak, že není zazmluvnená všeobecná zdravotná poisťovňa, lebo mimo siete, však ona je mimo siete, tak vlastne ona má problém z hľadiska finančného plánu, biznis plánu tej nemocnice, pretože tam máš 2,8 milióna ľudí, ktorí tam proste nebudú chodiť, lebo to nie je spát, lebo akutné stavy. A ďalšia vec, aj tá Bratislava má nejaký počet lekárov a nejaký počet sestier. Čokoľvek odíde na Bory, tak ohrozuje činnosť Univerzity nemocnice Bratislava z hľadiska lekárskeho stavu. A to je ďalšia vec, ktorú vlastne chceli riešiť aj títo, a si sa chcel na to aj spýtať, alebo sme sa o tom diskutovali ešte pred tým podcastom, že vlastne ohľadom toho uznesenia, ktoré bolo prijaté medzi odborármi na sklonku minulého roka a slovenskou vládou, a slovenská vláda to s nimi podpísala s pánom Vysolianským.
No to bude stále otázka. Ešte chcem jednu takú poznámku dať, že tie koncové nemocnice sú z medicínskeho hľadiska atraktívnejšie. Pre lekárov je lepšie robiť v koncovej nemocnici, lebo tam je excelentná medicína, než v nejakej...
Z hľadiska odborného rastu určite, aj z hľadiska financií by to tak malo byť. Hej?
Čiže v tomto prípade by ako keby nemala konkurovať Bory rasochám, lebo rasochy ponúknú tým lekárom lepšie podmienky.
Ale reálne konkuruje. Reálne konkuruje. Čiže je to problém. Je to problém. A preto aj vidíme tieto brzdy, lebo aký iný záujem by tam bolo, nerozbíjate rastochy. Ja tam nevidím iný záujem.
Dobre, no uvidíme, ako sa to skončí. Dajme ešte inú vec. Teraz je veľká téma ambulancie, že teda chcú vyberať nejaké poplatky. Samozrejme, ja neviem, niektoré sú legálne, to znamená, keď si niekto chce robiť vodičak alebo nejaké takéto, ale akože nejaké nové divoké poplatky je veľký problém. To je dokonca také, že aj Čaputová povedala, že keby toto nezvládli a začalo sa to divoko riešiť, tak to je na odvolanie vlády a na úradnícku vládu. Bol tam projekt tejto výzve z fondu obnovy, že na vytvorenie v tých niektorých oblastiach alebo okresoch, kde je nízky počet lekárov na tuším 60 000 na zriadenie ambulancie, ale zatiaľ tuším z tejto výzvy iba 7 projektov sa zazmluvnilo a nejakých 20 alebo 30 spĺňa podmienky. Prečo si myslíš, že tá výzva, prečo aj keď máš dotáciu 60 000 na ambulanciu, to není atraktívne pre, ja neviem, ľudia v Pezinku, napríklad to nie je tak ďaleko, Malacky a tuším nejakých 8 čiernych okresov je, ktoré majú akutný nedostatok s ambulanciami všeobecnými.
Roman, nám sa rozpadá verejná minimálna sieť poskytovateľov. A toto je jeden z tých dozvukov, že vlastne máme tu určité primárny kontakt, to je tá všeobecný lekár, stomatolog, gynekolog, ten vlastne jednak sú prestarnutie tie ročníky, mnohé tie okresy nie sú obsadené, my máme tu 79 okresov, sú problémové, možno aj z hľadiska atraktivity a tak ďalej, a že vlastne lekár, ktorý nejakým spôsobom robí dôchodkom veku, vypadne, už nie je tá ambulancia obsaditeľná. Je to systémový problém. Máme proste málo týchto lekárov, sestier v niektorých okresoch podľa tých špecializácií. Samozrejme, čo týka Bratislavy je to troška iné, ale čo týka tých okresov je to niečo iné. Je to dlhodobý trend, ktorý sa tu nerieši. Dokonca je to trend. Táto minimálna sieť je zadefinovaná zákonom. A ďalšia vec, má sa kontrolovať úradom na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A teraz ti poviem, že najnovšie tento úrad už túto sieť si to tak, má to v povinnosti podľa zákona 578 z roku 2004 o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tam vlastne vychádza tá povinnosť. No a on si teraz úrad v rámci svojej nejakej kontročnej správy napísal, že nakoľko vyhodnotenie siete podľa nariadenia vlády číslo 640 z roku 2008 neozrkadľuje reálny stav špecializácii ambulantnej zdravotnej starostlivosti, tak úrad namiesto formálneho vyhodnotenia siete, to znamená, kde čo chýba, jak to doplňa a tak ďalej, to nahradí vo svojej výročnej správe len informáciou o medziročných zmenách v lekárskych úväzkoch podľa jednotlivých odborností. Čiže to je akože rezignácia na svoju zákonnú povinnosť. On proste vykazuje úplne hlupotiny, čo nepotrebujeme. On má hodnotiť sieť a starať sa o to. Jasne. To znamená pokutovať, ja neviem, naháňať tých vedúcich lekárov na tých VUCčkách, jak to kontrolujú, jak to vychádza, poskytovateľ, zase tí lekári VUCčkársky, ako pán Salaj tu na pána Drobného, predsedu VUC, má naháňať, lebo najvedúčnejší problém je, že tá sieť sa nám rozpadá pred očami a reálny problém našich poslucháčov, ako aj beálnych ľudí je, kam sa mám v Bratislave prihlásiť praktickému doktorovi? Kam sa mám v Revúcej prihlásiť praktickému doktorovi? Kam sa mám prihlásiť gynekologovi? Kam sa mám prihlásiť, ja neviem, k stomatologovi, hej, v rámci tej siete? Kam pôjdem odtiaľto, keď ma doporučí praktický lekár nejakému špecialistovi na polikliniku, alebo kam ja mám ísť? Jaký je spád? Preba, toto majú tí vedúci lekári robiť. A toto nám tu nefunguje. Nefunguje nám to dlhodobo. A o tomto sa má slovenský volič pýtať týchto politických strán, prečo to nefunguje. A ja hovorím, že systémovo to nefunguje. A teraz vlastne toto je popis toho stavu, že chýbajú nám tu títo špecialisti v jednotlivých odboroch aj v nemocniciach personálne. A teraz vlastne doktor Vysielacký, vtedy sme odborármi, keď riešil tie financie, tak vlastne riešili aj toto, lebo oni sú praktici, sú v tých koncových nemocniciach, tak vedia, jak to sú, lebo ich tam nútia robiť na nejakých oddeleniach, ktoré sú personálne poddimenzované. Hoci máš zadefinované, jak to má byť.
Jasné, lebo to sa predbiehame, tomu sa vrátime. Pýtam sa, prečo bola tá výzva na ambulancie len na všeobecných lekárov, nie na špecialistov. Lebo keď ty hovoríš, že problém, ja nemám až taký problém s obvodákom, ja mám problém napríklad k špecialistovi.
Bavíme sa o Slovensku.
O Bratislave konkrétne. 7-8 mesiacov máš napríklad na endokrinológa, ak ťa vôbec zoberie. Máš tu veľký problém aj, ja neviem, s diabetologom.
Máš klinických psychológov, Roman, ale to máš každý vždycky. Kraj má svoj problém, každý okres má svoj problém. Vieš, to sa mení.
Ja osobne si myslím, že väčší problém ešte so špecialistami ako s obvodákmi.
Není pravda, je to od toho okresu, ktorému okresu. Keď sa vám o Bratislave, možno máš ten pocit, ale v iných okresoch máš väčší problém s niečím iným. Takže celá sieť sa nám rozpadá, pretože sú samozrejme odbory, odbornosti špecializácie, kde to je viacej, by som povedal, preukazateľné, ako endokrinológovia, ako sú klinickí detskí psychológovia napríklad.
V Nitre, alebo v kraji jeden detský psychiatr.
Rozumieš, ale ja ti hovorím, že celá sieť sa rozpadá a úrad, ktorý to má kontrolovať zo zákona, to rezignoval. Proste to je systém padajúceho, neviem čo. Jasné, hej, nechcem to povedať expresívne, je to proste opadujúce zodpovednosti. Tu sa každý nejaký spôsob z toho vyvlieka, ale systém nám nefunguje. A keď máme dejnú možnosť do niečoho investovať, tak ešte aj tam sú tie všelijaké lokálne, by som povedal, vplyvy, ktoré to zabraňujú. A to je 1,5 miliardy takto rozvinuté, jak to je.
Ja ešte teda, aby sme dokončili túto tému, tak 60 000 na ambulanciu je málo, je to neatraktívne. Druhá vec je, že teraz a Nika hovorí, že pravdepodobne to rozšíri aj na špecialistov, lebo to nestačí iba na obvodákov. V čom je problém? Ani 60 000 nestačí. Ja som samozrejme zaregistroval, že mnohé obce alebo nejaké mesta dávajú kompletne vybavenú ambulanciu, len aby prišiel, dokonca ešte byt dajú v nejakom regióne v Kremnici alebo v Krupine alebo kde lekárovi. Aká je teda šanca 60 000 eurami motivovať niekoho, aby prešiel povedzme z nemocnice po druhej atestácii a urobil vlastného špecialistu alebo teda odísť a mať takto vybavené kompletnú ordináciu. Prečo to není atraktívne?
Vieš, tam sú určité veci, ktoré sú zákonné a potom ešte niektoré veci dáva tá obec. To sa môže meniť, lebo nie každý ti dá byť za to, hej? Ale sú
tam,
také obce.
Potrebujú.
Ťažko povedať to univerzálny model, ale v zásade ešte vysvetlím to, čo bolo tam medzi tým pánom Vysielským, ten predpis, teraz o tom postihovaní toho manažmentu a tak ďalej. To je možno nešťastne napísané, ale filozofia od nich bola taká, ako jak to chápem ja. Proste v nemocniciach máš problém s personálnym obsadením, tých sú poddimenzované jednotlivé odbornosti aj na lôžku a tak ďalej, tých špecializovaných ústav aj z hľadiska služieb a tak ďalej, nadslužby sa robia, sestry a tak ďalej, hej. Takže oni povedali, kto je za to zodpovedný, tak proste nemôže to byť ten vedúci lekár toho pracoviska, primár a tak ďalej, pretože on tých ľudí nepríjma a tak ďalej. Takže systém padajúce zodpovedný. Tak musí to byť ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ten štatút a ten riaditeľ. Oni to tak videli, tí vedúci lekári, lebo tí boli hlavne v tom odborárskom združení zastúpení. No a ten hovorí, že ako aj čo ja s tým spravím proste, akože ja nemám zase na to peniaze a tak ďalej, aby som príjmal nejakých ďalších ľudí proste, lebo môj rozpočet, alebo som deficitný ako tá koncová nemocnica. Hej? Tak to riešte na tom rezorte. Rezort sa nerieši, pretože proste my sa zdravotníctva iné optiky, iné vplyvy, hej, a keď mal niečo iné tohto. A potom ešte máš ten orgán nezávislý, ktorý robí kontrolu, to znamená, má kontrolovať ministra zdravotníctva, má kontrolovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako štatutárov a ten vedúcich lekárov a ten na to rezignoval a píše takéto vyhlásenie, ako píše, že proste ako nemá na to ako...
No aby sme to pochopili, teraz hovoríš o tom, že v tom memorande bol záväzok vlády, nejak pretaviť do legislatívy, že riaditeľia nemocníc sú zodpovední za to, aby stavy jednotlivých oddelení boli personálne vybavené tak, aby teda, ako sú nejaké normatívy, a pokiaľ to nezabezpečia, tak im hrozí trestnoprávne stíhanie od 3 do 12 rokov alebo niečo také, čo samozrejme povedal, že to je úplne absurdné. Čiže ty hovoríš, áno, primári, prednostovia za to nemôžu, ale riaditeľia by mali byť zodpovední. Ty si bol riaditeľ nemocnice. Keby si dostal takúto vec, ako by si sa k tomu postavil?
Ale ja ti hovorím, že to je systém padajúcej zodpovednosti.
Ja viem, ale je to absurdné takto riešiť.
Lebo my tu neriešime systém. My tu neriešime systém. Máme 1,5 miliardy, máme najviac zadlžené nemocnice a nie sme schopní tie 1,5 miliardy tam dať. Sme schopní dať dve nemocnice a ešte tam meškajú termíny a ešte to robíme takým spôsobom, že dáme, nezdáme firmám tie projekty. Takže proste ako my tu proste nevieme ten systém upratať. My to pomenúvame o tom, ale proste nevieme to upratať. Takže to nemôže sa pýtať toho vedúceho lekára v tom systéme, alebo ja neviem toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Čiže je to absurdita.
Je to absurdita. Je to zle nastavený celý systém zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. A musíme ísť od tej špičky, to znamená, kde sa najviac generuje ten dlh. To sú tie koncové nemocnice. Nikdy sme nemali 1,5 miliardy eur dispozícií na to, aby sme tie koncové nemocnice začali stavať na novo. Pretože tie nemocnice nemôžu byť Rástochy, teda Kramáre nejakým spôsobom, lebo tá budova bola stavená, myslím, že kolabovaná v 60. roku alebo v 67. alebo tak nejako. Takže proste ona bola úplne nejaký iným spôsobom budovaná na to, aby sa energeticky a prevádzkovo
hodila
do 21. storočia z hľadiska tých aj svazov, ktoré máme teraz, sú úplne iné technológie, aké sa v tom zdravotníctve používajú. Svazy vôbec neboli tak mohutné, to znamená tá prístrojová technika v roku 60 alebo 70, ako je v 21. storočí. Hej, proste, takže, a samozrejme tam dispozície tých budov musia byť úplne iné. Nehovoriac o tom, že tam sú extrémne tie chodby a ja neviem, vykurovanie, však vieš, aké to je teraz drahé a tak ďalej. Takže proste my sme mali toto spraviť a keď to neurobíme, tak my vlastne stále tlačíme jak ten jeden chrobák, ktorého nechcem pejoratívne nazvať, tú svoju guľbočku a budeme ju tlačiť, dokiaľ sa to úplne nerozsype. A my sa bohužiaľ nachádzame už v tom štádiu, Roman, že sa začína sypať. Že sa to začína sypať a potom máš také veci, ako bolo teraz s tým Matovičom a s tým ministrom, Matovičom bol v Michalovciach, čomu to tam tí ľudia vykrikovali ohľadom zdravotnej starostlivosti. Lebo oni tomu nerozumejú, ale iba to cítia, že nemajú kam ísť so zdravotnou starostlivosťou. Nemá kam ísť praktickému doktorovi, nemá kam ísť gynekologovi, nemá kam ísť špecialistovi, endokrinologovi a tak ďalej. Proste nemôže byť hospitalizovaný v nemocnici. A toto je tá vec, o ktorej my rozprávame. Oni nerozumejú, jak sa to vlastne ten systém kreuje.
No,
ale vidia výsledok.
Hej, tam možno treba jednu vec zdôrazniť, že koncepčne táto vláda, x vlád aj v minulosti, neurobila žiadnu nejakú jasnú víziu, čo treba robiť. Toto paradoxne urobili odborári, keď vlastne oni dali celý súhrn koncepčných vecí, ktoré by mali, oni vlastne suplovali vládu. To memorandum, až na niektoré excesy, ako bol teda veľmi nešťastné formulácie, vlastne dáva ako keby návod, a čo urobiť so zdravotníctvom. Ono sa to malo implementovať, ako ty si vravel. Keď už tak malo byť podmienkou poisťovní, zazmluvniť zdravotnícke zariadenie tak, aby mohli naplniť tie stavy a nie riaditeľovi, lebo to je absurdné. Máš zodpovednosť za niečo, za čo nemáš prostriedky to urobiť, čiže to je absurdné. Hej? To jedine by sa dalo, že je nejaká súkromná nemocnica a akcionár chce zisk, tak jednoducho drží poddimenzované teda oddelenia a v tom prípade by to bolo akože ako tak obhajiteľné.
A ešte mi povedz jednu vec, no. Keď sa o tom bavíme, o týchto vecných otázkach, že vlastne toto to nejakým spôsobom má aj hlavu a petu, čo hovoríme. A teraz si zober, že akým spôsobom postupovala táto Hegerova vláda. Hegerova vláda postupovala tak, že rokovala s pánom Vysielanským, ako s lekárskymi odborárskym združením, hej, vyrokovali nejaké memorandum, ktoré preniesli do uznesenia vlády a teraz podľa toho uznesenia vlády majú nejakým spôsobom, lebo uznesenie vlády je záväzné pre každého ministra, nie pre občanov, ale pre ministra. Takže minister Karas pripravil nejaký zákon. Čo mu vyplával z toho uznesenia vlády a sám hovorí, že to je zhovadilosť. Ja sa pýtam, kde bol ministerský predseda, keď si nezavolal pána ministra spravodlivosti Karasa k tomuto jednaniu v tom online čase. Jak môže takú zhovadilosť proste podpísať s lekárskym odborným združením, ktorú nevie aplikovať v praxi? Proste, takže ja sa pýtam, akí to sú ľudia, ktorí obsadzujú tieto najdôležitejšie funkcie v štáte, ako je ministerský predseda Heger, ako je Karas a tak ďalej, ako je minister zdravotníctva Lengvarský, ktorý bol tiež pri tom účastný pri tých rokovaniach. Jak môžu nejakým spôsobom parafovať niečo, čo potom hovoria o 2 mesiace, že je úplná hovadina. Ešte medzi nami aj minister, teda poslanec Matovič povedal, že to vlastne bola celá vydieračka. Proste ja, mne sa rozum zastavuje, lebo tu sa naozaj rozpadá nielen tá verejná sieť minimálnych, teda verejná minimálna sieť poskytovateľov, ale aj riadenie štátu, verejná správa.
A však to všetci vidíme. Ja by som len spresnil, ten zákon predkladá minister Karas, teda minister spravodlivosti, a on ho napísal na základe dohod z memoranda, ale sám verejne vyzýva poslancov, nech to nepodporia, nech to zhodia zo stola, že urobil si domácu úlohu, ale je to taká hlúposť, že jednoducho sám hovorí pre Boha, len to nepodporte. Čo je úplne absurdné, ale áno, v takejto dobe žijeme a s takouto pseudoelitou alebo s takýmito politikmi. Dobre, asi sme nepotešili ľudí, lebo samozrejme, že to, v akom je, stave je katastrofa.
Ešte jedna vec bola zaujímavá, že vlastne včera sa našlo odpočúvacie zariadenie na ministerstve zdravotníctva, takže v rámci toho sa ešte zrejme budú konať aj nejaké trestné konania a tak ďalej. Bola tam odpočúvaná štátna tajomnička a ja neviem, ešte nejakí ďalší ľudia. Otázka je, že kto mal na tom záujem, či to robila, uvidíme, ak dopadne vyšetrovanie, či to robila nejaká štátna organizácia slovenská, alebo ja neviem, niekto iný, najmä tomu cudzia moc, áno, možno Holandania, alebo Nemci chceli dozvedieť, ako riadíme zdravotníctvo, hej, pretože sme na tom tak dobre.
Jasné. Takže ako, chcú sa inšpirovať.
Áno, chcú sa inšpirovať, takže ako bude to zaujímavé ešte.
Ako vtip dobre. Dobre, takže toto sme nejakým spôsobom prebrali. Možno ešte posledná, naozaj jedno veto, lebo už sme troška dlhí. Včera sa pokúsil o taký nejaký smiešný trip Matovič, že išiel medzi akože občanov do Michaloviec. Nakoniec sa ukázal to je ako jeden absurdný a podlý podvod, pretože na tom parkovisku bolo pozvážané z celého Slovenska, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava, čiže svoju sektu si tam pozvážal, chtiac dávať ako keby echo, že to boli náhodné ľudia z Michalovie, čo samozrejme tento podlý podvod bol okamžite ukázaný, ale samozrejme boli tam aj nejakí ľudia, ktorým ho mali plné zuby, takže bolo to teda, dostal poriadne úplne že niektoré absurdity, najväčšia, že on nemá žiadne ego, no tak to už bolo taká absurdita, že to až bolí. Ako vnímaš tieto zúfalé pokusy nejakým spôsobom zaujať? Akože myslíš si, že ešte je možné, aby to 5+ ľudí, 5% plus dokázal oklamať, alebo si myslíš, že to už bude záverečná konečná?
Tak ja som hovoril, že jednak má kopec peňazí na účte a druhá vec, že má tých svojich 5% jadrových voličov, tak ja si myslím, že ten parlament asi tam bude. Ale čo týka toho vystúpenia, samozrejme tam bol ešte minister Káčer a Naď.
To bolo pred týždňom,
vlastne to bola taká odpoveď na to, lebo tí vystupovali ako vystupovali. Myslím, že nemal tú úroveň a potom prišiel pán Matovič. Ja si osobne myslím, že takéto stretnutia by mali obsahovať viacerí tí ľudia z dnešnej vládnej moci, možno aj tí demokrati. A mali by byť konfrontovaní s tou realitou, pretože naozaj tí ľudia, ten štát, teraz sme robili odpočet zdravotníctva, ale tam sa dá odpočet urobiť z každého rezortu. Myslím aj z dopravy by bol veľmi zaujímavý odpočet, alebo ja neviem, z obrany a tak ďalej. Takže aj z iných vecí, sociálnych dávok, alebo týchto vecí, podnikateľského prostredia. Takže mal by byť konfrontovaný, myslím, že tam aj bol konfrontovaný. Treba povedať, že samozrejme tí ľudia bežní nevedia tak dobre argumentovať, nemajú taký prehľad, ale bolo dobre, že tam bol a že aj na tých záznamoch to bolo vidno, že tí ľudia mu povedali od duše. Napríklad o tom zdravotníctve povedali, že systém nefunguje. Nefunguje systém, povedal to, že vlastne nevie si nájsť lekára a tak ďalej. To boli také veci, samozrejme, nie je to otázka riešenia takéto sympózium na tejto úrovni, ale minimálne, že by si omatali priamo tú situáciu, tak určite dobre. Ja si myslím, že urobil dobre, že tam išiel.
Počkaj. Toto je práve ten, že sadanie nálep. Kým Náďa Káčer prišli do jamy Levovej, kde boli naozaj ľudia miestni, samozrejme sa zorganizovali jeho kritici a tak ďalej, a čelili naozaj prevažne bežným ľuďom ako štandardnej vzorke obyvateľstva, kde možno 85% je kriticky naladený, tak on si tam svojich roztlieskávačov dal. To bola zase s prepáčením totálny odrb. Jednoducho svoju sektu si tam navodil a iba zo pár ľudí tam bolo. Tam videl som, jedna kandidátka na poslankyňu tam zostrihala totálne Potemkinová dedina. Skrátka, ten ešte aj na mítingoch klame. To je niečo neskutočné. Áno, boli tam ľudia, ktorí teda mu občas povedali, boli tam pustené jeho kritici, ale vyvažoval to, jednoducho to bolo zase jedna taká totálna matovičovská kuleha, oklamanie, manipulácia. Jednoducho ten človek už nedokáže absolútne nič robiť a už ani nehovoriac o tých jeho vyjadreniach, kde to bolo úplne že mimo. V tomto berem, že samozrejme Nadia Kačer sú hlváti, teda jeden väčší ako druhý, a povedali, ale aspoň čelili reálnej vzorke obyvateľstva, nie navozenému komparzu, čo robil podvodník Matovič. Takže toľko k tomu. Dobre, tak prešli sme, toto už naozaj sme dosť za časom. Každopádne ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, povedal si, ako katastrofálne dopadol odpočet zdravotníctva. Hádam, to ľudia pochopia. Samozrejme, povedali sme niečo aj o teda najaktuálnejšej veci. No a tak budeme samozrejme ďalej pokračovať v rozkrývaní fatálnych zlyhaní tejto vlády. Ďakujem ti, že si bol dneska v podcaste a samozrejme čo chvíľa, týždeň, dva, verím, že znova sa stretneme.
Ďakujem pekne aj tebe a do počutia poslucháčom.